Dva extra dny cestou domů pomohly k tomu, že i z té smutné stříbrné jsme udělali veselou stříbrnou. Byla to skvělá jízda, říká hokejový trenér juniorské reprezentace do 20 let Patrik Augusta, který z mistrovství světa přivezl už 3 medaile. U juniorů končí a chystá se na roli klubového trenéra. Jak náročná byla cesta ke druhému místu na světovém šampionátu a co u svých svěřenců na ledě za žádných okolností netoleruje? Dobrý den.
Dobrý den.
A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
Osobnost plus.
Po prohraném finále se Švédy jste každému z hráčů něco pošeptal do ouška. Řeknete nám, co to bylo, anebo je to tajné?
Neřeknu, to jsem řekl každému tajnou věc, to bych to jinak řekl všem, ale ne, byly to spíš nějaké osobní věci z té naší cesty, kterou jsme vlastně započali minulý rok a která končila tím mistrovstvím světa. A možná i jako nějaký menší pozbuzení po tom smutku, který v tu chvíli převládal.
No to bylo ještě ve chvíli, kdy jste tu stříbrnou medaili brali tak jakože smutně, nebo aspoň hráči, ale vám se potom podařilo během těch 2 dnů, co jste spolu strávili navíc, z té smutné stříbrné udělat veselo. Tak jak se vám to povedlo?
Já si myslím, že si to každý dokáže představit.
Tak nám to popište.
No, šli jsme spát asi až po 5:30 ráno. Ne, prostě jsme seděli a v ten moment, kdy to všechno skončí, tak skončí ty stresy a ty očekávání a to, tak chvilku to bylo smutný, ale pak jsme si uvědomili, že kdyby nám to někdo řekl před turnajem, že budeme hrát finále, že budeme mít stříbrnou medaili, tak to bereme všema 10 a člověk si trošku jako uvědomí tu cestu s těma hráčema, kterou prožil, ty soustředění, ty turnaje a chvilku dokážu říct, že jsme byli chvilku jako šťastní z toho, že se nám to povedlo.
Jak těžká cesta vedla ke stříbru na juniorském mistrovství světa?
Tak asi nejtěžší byla pro ty hráče, protože ty to musí odehrát na ledě a musí blokovat střely a musí jít do těch soubojů. A pro nás je to těžký v tom, že bychom hrozně rádi pomohli, ale na tenhle už nemůžeme, už nás na ně nikdo nepustí. A snažíme se pro ně udělat maximální servis, aby k tomu úspěchu mohli dojít. A teď ta generace byla úplně jiná, než ty generace předtím.
Fajn,
hrozně fajn kluci, ale měli hodně větší sebevědomí, než ty ročníky předtím. Musím říct, že tam jsme měli třeba pár hráčů, který vyčnívali tím sebevědomím a tady to byla minimálně polovina týmu i víc. Mají klíčové role ve svých týmech. Přijeli hodně sebevědomí s tím, že ten úspěch chtějí. Ale byli takový ze začátku rozháraný, roztěkaný, mysleli si, že to bude spíš zábava a že se k tomu dá dojít spíš takovou zábavnější cestou. A to bylo pro nás asi nejtěžší přesvědčit si o tom, že zábavnější cestou k tomu nemůžeme dojít.
Já jsem četla, že vám došlo, že je to tým, když jste se díval na sestřih zápasu se Švýcarskem, když jste vyhráli to čtvrtfinále, takže vám došlo, že to je tým, protože se hráči autenticky objali kolem ramen. Bez toho by ta medaile nebyla, bez toho týmového ducha?
Já jsem přesvědčený, že ne a kdykoliv někdo má medaili nebo tým něco vyhraje, tak vždycky slyšíte o tom, že to je o týmu a ono to může znít jako klišé, ale klišé to není. A nebyl to sestřih, bylo to přímo v ten daný moment, kdy ta hymna začala hrát a já jsem viděl, ty hráči se chytli kolem ramen, protože to předtím nikdy neudělali v té základní části.
Vy jste říkal v jednom podcastu, že těsně před zápasem míváte takovou minutovou promluvu k týmu, že tam říkáte 3 základní věci a pak něco na povzbuzení. Tak co jste řekl hráčům před finále se Švédskem?
No, přiznám si, jsme udělali změnu a mluvil Robert Reichl, který v těchto z těch utkáních měl nejvíc zkušeností.
Asistent
Robert Reichl, protože i jsme se o tom bavili s realizákem, tak Robert hrál všechny finále, který hrál jako hráč, ať už to bylo Nagano nebo mistrovství světa, tak je vždycky vyhrál. Takže jsme chtěli udělat nějakou změnu a kdo jiný by měl být povolanější, než aby to řekl Albi. Jo. Takže,
a co řekl?
Řekl jim věci, já myslím, že ty jsou věci, které mají zůstat v kabině, ale tak nějakým nastínil ty základní body a tu cestu která k tomu vede, aby dokázali vyhrát. A myslím si, že ty hráči poslouchají, protože když mluví někdo jako taková persona jako Robert, tak určitě je co poslouchat.
Vy sám o sobě říkáte, že jste emotivní člověk. Co se děje v kabině mezi třetinami, když se nedaří? Dokážete třeba zakřičet nebo kopnout do těch lahví, protože já to znám z fotbalu.
Jako já se vyvstekám v trenerské kabině a mám kolem sebe právě ty správný lidi, kteří mě dokážou malinko uklidnit. Jo. A když už jdu k těm hráčům, tak chci mít chladnou hlavu. Nejsem herec, abych tam něco rozkopával. Samozřejmě někdy zvýším hlas, ale tady na tomhle mistrovství jsem mezi třetinama hlas nikdy nezvyšoval. To bylo v jiných částech té přípravy a toho, ale já jsem emotivní hlavně, když přijdeme do toho trenérského kamrlíku.
Se tam děje v trenérském kamrlíku, když se chcete vyvstekat?
No, je tam spousta slov, které nemůžeme publikovat a trošku upuštění páry a někdy se ke mně ty kolegové přidají a někdy mě uklidňují, takže jako tam je dostatečný čas na to, abych si schladil hlavu. Přijdou videokoučové, ukážou nám nějaké věci z té hry a je třeba zase zpátky přepnout na ten režim, aby jsme jim dali nějaké plnohodnotné informace a rady, jak mají hrát a nejenom jako prostě říkali hop, hop, jedem, jedem.
Kolikrát jste si během mistrovství světa vzpomněl na svého tátu, Josefa Augustu, také hokejového trenéra, kterého já si ještě pamatuju?
Tak já si na něj vzpomínám prakticky každý zápas. Takový rituál, kdy si vzpomenu na rodinu, otočím si prstínkem na prstu a podívám se nahoru ke stropu, jako směrem k tátovi. A všechny ty finálové nebo ty playoffové zápasy mám u sebe jeho píšťalku, kterou mi dal, takže tu mám v kapse jako takový talisman.
To máte teda taky po tátovi, že jste trošku pověrčivý, protože já jsem četla, že on třeba na nějakém mistrovství světa nepřevlékal košily.
Ani jednou jsme ji nepřevlíkali, ne. Ty mistrovství předtím, vždycky, když jsme prohráli, tak jsme šli potom do modrej. A tentokrát tohle mistrovství jsem vytržel z jednou košilí až do konce.
Takže to děláte po tátovi.
Já to dělám po tátovi a myslím si, že byste se dívala, kolik máme rituálů a někdy je hrozně těžký si ty rituály pamatovat do druhého dne. Je to trošku takový psycho v tomhle směru.
Po tátovi máte taky přezdívku Aušus. Slyšíte na ní, kdo vám tak může říct?
Tak říká prakticky každý. Vůbec mi to nevadí, beru to jako samozřejmě, slyšel jsem to od malička. Jediný, kdy mě to vadilo, se přiznám, když jsem byl v Liberci a týmu se nedařilo a fanoušci vyvěsili transparent Aušus ven. Jo, kdyby napsali August, tak by mi to nevadilo, ale už Sven jako s něma zase takový kamarád jsem nebyl, takže to bylo to jediný, kdy mě vadilo, že mi někdo řekl Aušus.
Jak vznikla tahle přezdívka? Je to asi spojení s příjmením?
Já si myslím, že jo, a vůbec nevím. A myslím si, že když jsem se ptal táty, tak on taky nevěděl. Prostě od doby, kdy přišel z Havlíčku a Brodu do Dukly, tak mu tak někdo začal říkat. A
už to zůstalo i vám.
Už to zůstalo.
Vy sám jste hokej hrál, máte za sebou kromě klubového hraní taky 4 zápasy v NHL. Jak jsem se dočetla, tak váš táta vás moc nechválil, dělal to spíš přes maminku. Co myslíte, že by vám řekl teď, když jste přivezl už 3. medaili v řadě?
No takže furt ještě nejsem tak dobrý jako on. A když mi předával ty stovky a pištělku, tak mi řekl, abych to slušně řečeno nepodělal, tak myslím si, že teďka po tom stříbru by mi řekl, že to není špatný.
Ale mohlo to být lepší.
Ale mohlo to být lepší. Přesně, pořád ještě tam je jeden stupínek.
Jakou nejužitečnější radu vám táta dal?
Pracovat. Každý den pracovat a nikde nic neošulit, protože když na něco zapomenete nebo jste lajdácký nebo něco, tak se to vždycky se to k vám vrátí. A to si myslím, že mě prostě výchova rodičů a táty, já jsem si všechno odpracoval, jsem nikdy nebyl úplně talentovaný ani jako hráč, ale věřil jsem v to, že když prostě tomu dám všechno, tak se mi to někdy třeba vrátí a ne vždycky se vám to vrátí, ale aspoň máte ten pocit, že jste pro to udělala všechno když se pracuje, tak se stanou dobrý věci, já to věřím.
A co svým hráčům na ledě nikdy netolerujete?
Lajdáckost, netýmovost, jo, takovou sobeckost. Já prostě, já vím, že zase to bude znít jako klišé, ale já si myslím, že děláme týmový sport, takže každý si musí najít tu roli pro ten tým. Samozřejmě trenér jim nějakou roli přiřadí a on se v ní musí najít a musí respektovat, aby to mohlo fungovat. Protože v momentě, kdy vám to jedno kolečko z toho soukolí vypadne a bude se točit na druhou stranu, tak je to vidět a budeme všichni vypadat jako hlupáci.
Vy máte za sebou kariéru v Dukle. To si mám představit, že byla asi tvrdá škola. Tam se asi s váma nikdo moc nebavil. S trenéry žádná diskuse nebyla.
Nebyla, to byla vojna.
To byla vojna. Tak jaký jste trenér vy? Jste spíš demokrat nebo autokrat?
Myslím si, že se musím během té trenérské kariéry přizpůsobovat, protože ta doba se mění, mění se hráči, mění se psychologie. Samozřejmě to gro toho hokeje zůstává, hokej je dávno vymyšlený, ale ten přístup těm hráčům je jiný. Jako za nás prostě, když s náma trenér komunikoval, tak to byla většinou jenom kritika. Nebo nechci to říkat až tak silně, ale bylo to, co jsme udělali špatně, co musíme zlepšit a to. A dneska už je to takový ve stylu, že těm hráčům musíte trošku drbat ouška a říkat, hele, jako bylo by lepší to udělat takhle a ukázat mu to, jak to má být správně, než jako rovnou ho to, je to psychologie v tom, že některým hráčům můžete ukázat chyby před týmem a některým nemůžete, protože se jich to strašně dotkne.
Takže jste i psycholog.
Myslím si, že jo, ale spíš takový jakoby pocitovej. Tak jak to cítím, tak to dělám. Nechci dělat nic umělé, protože zase věřím v to, že ty hráči mají šestý smysl, a kdybych si něco vymýšlel a dělal za sebe nějakého herce a něco tam vkládal, tak to poznají.
A jste demokrat ve smyslu, že diskutujete s hráči, že připouštíte nějakou debatu, nebo ne?
Já si myslím, že si rád vyslechnu ty názory, ale pak chci, aby to bylo po mně.
Pro juniorský hokej je to už třetí medaile v řadě.
Čtvrtá. Ale
vaše. Vaše čtvrtá dohromady. Co je ten hlavní faktor? Jak to, že se daří? A dá se to nějak srovnat i s dospělou reprezentací? Kopíruje to?
Já si myslím, že to je nastavením toho herního systému. To je jedna věc, kdy jsme začali před těma 4 rokama hrát hodně víc aktivnějíc nebo tlačit do toho ty hráče, aby jsme měli větší pohyb a byli agresivnější. To si myslím, že se daří, protože jako laicky řečeno, na to nepotřebujete mít dobrý hokejisty, aby jenom bruslili a byli agresivní a chtěli vyhrát. A pak k tomu se přidají ty dovednosti, které dneska už ty hráči mají na docela vysoký úrovni. Ale celkově si myslím, že i takový to klima kolem těch nároďáků a ty realizační týmy dělají hrozně moc. Pardon, pro mě jako je strašně důležitý, že jsem to mohl dělat s těma lidma, s kterýma jsem to dělal a ten úspěch vlastně patří nám všem, jde za hráčema, ale myslím si, že ty hráči cítí, že ten realizák táhne za jeden pro vás a byly dny, kdy jako samozřejmě nesvítilo sluníčko a nebylo to jednoduchý, ale když vyjdeme za těma zavřenýma dveřma před ty hráče, tak máme prostě jednotný názor.
Jak moc takový úspěch dokáže přitáhnout děti ke sportu, k hokeji?
Já chci věřit, že určitě. Jako, když to malé dítě vidí ten úspěch, jak ty hráči křepčí a radujou se, tak si myslím, že by to chtělo zažít taky, že v ten daný moment to není o tom, že to dítě se myslí, že by tím sportem se živilo a tohle, že ho chce hrát, že to je prostě nějaká zábava a že chce zažít ten pocit toho vítězství. Takže to, jako já chci věřit, že to tak bude. Teď bude nějaký týden hokeje v Česku, pojď rád hokej, takže doufám, že se objeví co nejvíc zase mladých lidí, aby třeba za 15 let mohli taky reprezentovat na 20.
Dá se dneska hrát hokej jen tak? Já mám zkušenost z fotbalu a zdá se mi, že už to ani nejde, že všechny týmy, byť jsou to třeba týmy na okraji hlavního města Prahy, už to berou hrozně vážně a na výkon. Tak
a to je smutný, ale si myslím.
Já se ptám, jestli to je i v hokeji.
Já si myslím, že to je asi podobný, jak říkáte, s tím fotbalem a mrzí mě to, protože sport, ne všichni musí hrát sport profesionálně a chtít se tím živit. Jo. Ale samozřejmě, když už jste potom na té vrcholové úrovni, když se budeme bavit o úrovni akademii českého hokeje a extraligy juniorů, dorostů, tak tam už potom už to není hrát ten hokej jen tak, ale podle mě v těch dalších klubech a v těch by to mělo být si jít zahrát, prostě udělat si radost s kamarádama, prožít nějaký chvíle v kolektivu, naučit se vyhrávat, prohrávat. Jo. A já mám takový příklad, když jsem začínal s trénováním v Jihlavě a měl jsem juniorku, tak mě napadlo prostě těm hráčům dát takový dotazníček s dvouma, třema otázkama. Jedna z těch otázek byla, jestli by se tím hokejem chtěli živit. Jo. A já byl hrozně profesionální a teď ten přístup vlastně k tomu musíte to dělat takhle a dodržovat tady striktně tady ty věci. A to už byla extraliga hokeje a mě z toho mužstva vlastně napsali, že chtějí hrát profesionálně dva hráči a jeden to napsal ze srandy, protože ten na to vůbec neměl šanci a ten druhý tomu jsem to věřil. Jo. A ty ostatní prostě psali, že ten hokej baví a ono v ten moment musíte i vy jako trenér trošku ten přístup změnit. Můžete si říkat, tak jako oni to hrajou, protože že to baví, že to mají rádi. A to jsem si neměl být základ toho sportu. A bojím se trošičku tady tím, je to, co jste říkali v fotbale, že ty děti prostě hrozně moc brzo dostáváme do fáze v úvozovkách profesionálů a tlačíme na to, aby furt trénovali, aby dělali víc a víc a aby přeskakovali určitý kroky v tom vývoji a my pak máme ve 14, 15 letech vyhořelý děti nebo děti, které hrajou ten hokej, ale hrajou ho automaticky, nehrajou ho s láskou.
S trénováním juniorské reprezentace pro tuto chvíli končíte a budete klubovým trenérem, proč?
Tak já si myslím, po třech letech už zase nastal čas pro nějaký nový výzvy a vrátit se zpátky do toho extraligového kolotoče. Měl jsem nabídky už poslední dva roky, co jsem u dvacítky a hrozně si jich vážím a teď jsem se rozhodl, že mi malinko chybí ta každodenní práce. Že tady ta práce u národňáku je sice skvělá, ale je to jen 5-6 turnajů za rok a pak je to víc takový scouting a povídání si s trenérama a nějaký věci do toho hokejového fora a teď to bude taková ta každodenní dřina a přemlouvání a domlouvání těm hráčům a myslím si, že budu mít i trošku víc času na to, abych ty hráče mohl formovat k obrazu svému.
V médiích už se objevila spekulace, že nastupujete do pražské Sparty hokejové. Je to pravda, anebo o tom ještě nemůžete mluvit?
Já si myslím, že je rozběhlá sezóna a říkám všude, jsem domluvený od 1. května, takže uvidíme potom.
Od 1. května, že někam nastupujete?
Že ne, začíná sezóna hokejová 1. května, takže bych měl nastoupit k extraligovému týmu.
Do Sparty?
Uvidíme.
Na jaký moment z těch let, které jste strávil u juniorské hokejové reprezentace, nikdy nezapomenete?
Tak těžký, jako já myslím, že každý ten moment byl skvělý, ale upřímně to první mistrovství světa a ten obrat s těma Finama, kdy jsme prohrávali 5-2 a najednou jsme vyhráli 8-5 a měli jsme bronzový medaile, tak to bylo něco, asi pamatuju, že jsme přišli do kabiny a všichni jsme se radovali a pak jsme si řekli, hele, my si to musíme pustit ještě jednou, protože my si to nepamatujeme. Jako to byly, to asi si myslím, že už se nám nikdy nikomu nestane a málo komu stane, to byl jeden z takových polozázraků. A ten druhý moment by byl asi z letoška to vítězství nad Kanadou. Tam zase to opravdu to mužstvo podalo fantastický výkon a hrálo tak nějak, jak si jako představujete v duchu, že když začínáte tu práci, tak takhle by to mělo fungovat, takhle by to mělo klapat a tam ty hráči odehráli fantastické utkání.
Říká hokejový trenér Patrik Augusta, který je hostem Osobnosti Plus.
Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pane Augusto, od vítězství k porážce je podle vás v hokeji strašně malý kousek. Linka mezi nimi je velmi tenká. Co všechno rozhoduje o vítězi a poraženém?
No, to je ten malý kousek, ale nikdo neví, který přesně ten kousek to je. Ale samozřejmě tam může jít tyčka, šťastný odraz, zblokovaná střela. Někdo uhne z té střely, někdo do ní padne. Je to hrozně moc a opravdu je to vždycky jenom malej kousek, protože když ta střela, když si budu bavit o tom utkání, který jsme odehráli, tak když to nepadne do brány a padne to do tyčky, tak to utkání nevyhrajeme.
Vaše motto, které jste měl i na svojí hokejové kartičce, je, že se člověk nikdy nemá spokojit s málem. Říkáte, že spokojenost je cesta do pekla. Měl jste někdy do toho pekla namířeno?
No já věřím, že zatím ještě ne. Jako, nechám se to na důchod. A takže jako, já vím, že to je takový trošku obrácený heslo, než lepší vrabec vrsti, než holub na střeše, ale já si myslím, že všichni bychom měli mít nějaký sny a dívat se furt dopředu a víš, jo, samozřejmě to není o tom, že to bude za každou cenu, ale když už něco děláme, tak si myslím, že jsme v tom měli chtít být nejlepší.
Vy jste to říkal, že sport se vyvíjí. Když srovnáte tu dobu, kdy jste hrál hokej vy a jak se hraje hokej dneska, v čem je největší rozdíl?
Jednoznačně v rychlosti. V rychlosti, bruslení celý ty hry, pak jsou to materiály, střela, tvrdostřely, protože my jsme měli dřevěný hokejky, které se sotva ohly a myslím si, že někteří hráči by dneska už ani neunesli. Takže ty technologie k tomu taky mají co říct. Ten hokej, jako ty pravidla, to gro toho hokeje je pořád stejný, ale tady tyhle ty věci, kdy se zrychlujou, i ty hráči jsou podle mě jednoznačně rychlejší a líp trénovaný a dneska se hledá vlastně každý 0,5%, který může tomu hráčovi přinést a ty úplný top hvězdy mají maximální servis od fyzioterapeutů a výživových poradců a všeho, takže je to, myslím si, že to je trošku větší věda dneska.
A když srovnáte český tým s tím švédským, na který jste ve finále nestačili, je tam nějaký zásadní rozdíl, buď v přístupu k tomu, jak ve Švédsku k hokeji přistupují obecně, nebo prostě měli víc sil hráči, nebo je tam něco navíc, co vy nemáte ještě?
No jsou to zase ty malý kousíčky od každého něco. Já si myslím, že minimálně 15 hráčů z toho švédského mužstva hraje dospělou soutěž. Takže jim to pomohlo jakoby v tom důležitém utkání hrát víc takticky.
Protože a že i mentálně jsou na tom líp?
Já si mentálně si myslím, že na tom byl líp ve smyslu, že měli delší odpočinek. Že se mohli z těch emocí toho jejich zápasu, který vyhráli, dostat rychleji než ty naši hráči, protože dneska víme, ta mladá generace, to jsou sociální sítě a kontakty a projíždějí to všechno a když to přeženu, tak oni se dostali do postele třeba, oni měli v 8 večeři a dostali se do postele do 12 a my jsme měli o půl jedný večer teprve večeři. Takže ty kluci se dostali do postele, než si projeli ty sociální sítě třeba ve 2, ve 3 hodiny ráno. Mm-hmm. A ona každá hodina spánku je důležitá, ale nemyslím si, že to bylo až tak jako fyzicky, že ty mladí kluci regenerují hrozně rychle, ale těma hlavama. Pro nás to bylo strašně jako emocionální a dovedu si představit, že někteří nespali vůbec. V ten moment stávalo Česko, takže jim volali rodiče, babičky a další. To bylo velký vítězství.
Mimochodem, jak důležitá je pro hráče v tomhle věku podpora fanoušků? Rodiny, přátel, toho, co se odehrává na sociálních sítích?
No já si myslím, že je obrovská právě díky těm sociálním sítím, protože že jo, oni chtějí vidět, že jsou oslavovaní, chtějí vidět, že jsou dobrý. Ta generace je jiná. Dneska to je, já to uvedu na příkladu, já jsem byl v roce 2016 v Buffalo Sabres na stáži a tam měli 3 počítače jenom pro hráče, aby se mohli podívat na své zápasy. A já jsem jako se ptal, že mě zajímalo, jestli jak ty hráči moc to využívají. A oni říkají, no my to využívají, ale dívají se jenom na ty dobré věci, které udělali. A já si myslím, že přesně tak to je, jako by i u téhle mladé generace, mi chtějí vidět, jak jsou oslavovaní. Na druhou stranu třeba vím, že brankář Horšulák po tom prvním zápase, kde jsme prohráli, tak s trenérem brankářů měl rozhovor a lidi mu strašně nakládali na sociálních sítích, a že nic nechytí a na pro mladého kluka to musí je strašně těžký, takže dostal radu, aby si to prostě vypnul.
Jo. Vy jste říkal v jednom rozhovoru, že je nejtěžší pro vás říct někomu, že nepojede na mistrovství světa, anebo ho v případě, kdy se to musí poslat domů. Že v tom okamžiku rozhodujete o tom možná někdy i celém životě dalším toho člověka. Jak se s tím vyrovnáte, jako vy jako chlap?
Tak patří to k té profesi a nedělám to rozhodnutí vlastně z nějakého, že bych to tahal z klobouku, ale na základě nějakých dat, na základě toho, jak to vidím já, na základě konzultací s asistentama, s trenérama, a z toho, co se nám bude víc hodit. No, takže jako zase, i když někoho posílám domů, tak to mám odpracovaný, takže to mě trošičku jakoby zpětně zdůvodňuje, že opravdu jsem se... Nikdy nevíte, jestli se rozhodnete správně, ale v ten daný moment prostě je to pro mě správný rozhodnutí a pak už se vlastně nedá dívat zpětně a říkat, jak by to bylo, kdyby to bylo.
A dáte i na intuici?
Taky. To mám hodně i třeba, táta mě učil tyhle ty věci, které vlastně dal i na takový maličkosti, jako se dívá, kdo s kým sedí u oběda nebo u snídaně.
Aby to fungovalo i na ledě.
Ty vazby jsou hrozně křehký, přesně tak, protože když pak víte, že někdo je prostě oblíbený v tom kolektivu, aby byste ho měla poslat domů a ovlivní to 5-6 lidí, tak je to špatně, že jo?
Vaši synové oba hráli hokej. Jeden z nich je čárový rozhodčí v hokeji. Ano. Umíte ho pochválit nebo na to jdete přes maminku, jako to dělal váš táta?
Já si nepamatuju, když se na posled pochválil rozhodčí. Ne, určitě, já jsem hrozně rád, oba dva si vedou velice dobře, nejenom ve škole, ale ten starší vlastně jako rozhodčí a myslím si, že má všechno teprve před sebou a teprve teď zjišťuju, jak prostě těžký řemeslo ty rozhodčí mají, protože ať uděláte, co uděláte, tak nikdy nejsou spokojený obě strany.
A co se stane, až se stane, že váš syn bude pískat váš zápas?
No, tak jak ho znám, tak to odnesu já, protože bude na mě přísnější, tak jak jsem byl přísný já na něj.
Ještě máme poslední minutku. Zajímá mě, co mají opravdové hokejové hvězdy a ti normálně běžní hokejisti nemají. Myslím Jaromíra Jágra, nebo Wayna Gretzkyho, nebo Maria Lemieux. Co mají navíc?
Já nevím, já si myslím, že to je právě něco to speciálního, který se nedá popsat.
Faktor X.
Faktor X, přesně, asi teď se to řekla dobře, protože samozřejmě oni musí stejně tvrdě pracovat jako ty ostatní, protože bez toho by nebyli tím, kým jsou, ale jsou to věci, které podle mě nenaučíte, neskopírujete. To je ta jedinečnost osobnosti.
Říká hokejový trenér Patrik Augusta, který přivezl z mistrovství světa juniorů už třetí medaili v řadě, tentokrát stříbrnou. Gratulujeme a děkujeme za to, že jste přišel do Osobnosti Plus.
Moc děkuju za pozvání.
A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.